Děkuji za slovo, přeji příjemný poslech z domácího prostředí. Za všeobecné úlevy se rok 2020 fatálně poznamenaný pandemií koronaviru blíží ke svému závěru, a tak si i v posledním pro a proti letošního roku dovolíme trochu bilancovat. Co nová nemoc COVID-19 odhalila o fungování společnosti, o politických a intelektuálních elitách? Potvrzuje se často zmiňovaný citát Michela Foucaulta o tom, že epidemie je snem mocných. A co koronavirus prozradil o nás samých? Naskytla se nám příležitost, jak v kritické době změnit své chování jeden k druhému i k prostředí, ve kterém žijeme.
Pro a proti Karolíny Koubové.
K bilančnímu pro a proti zvu své dva hosty, profesora politologické sociologie na Univerzitě v italském Terstu Václava Bělohradského. Dobrý den.
Dobrý den.
A docenta filozofie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy Václava Němce. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Vy jste, pane Němče, před časem ve vysílání Plusu řekl, že nás pandemie zastihla v nedbalkách, že na povrch vyhřezly problémy z posledních 30 let. Tak jaké nedostatky naší víc než 30 let staré demokracie koronavirus odhalil?
Tak nevím, jestli to dokážu říct v jedné minutě, ale myslím, že ten covid je takový ostrý reflektor, který nasvítil mnohé nedostatky a slabiny demokracie, kterými ta demokracie trpí už dlouhá léta vlastně, a které jsme si tady střádali od roku 89. Já si myslím, že jednak odhalila naši neschopnost podřizovat se pravidlům, včetně nejvyšších pater naší politiky, našich politických představitelů. Odhalila neschopnost politiky založené na marketingu řešit reálné problémy společnosti, odhalila neschopnost populismu řešit reálnou krizi, ukázala kromě toho, že nelze řešit takto vážné krize na základě politiky, která slibuje nereálné sliby, jako to dělají právě naši populisté, a ukázala také vlastně neschopnost politiky oportunistické, takového toho oportunismu, který reprezentuje třeba náš předseda vlády, který vždy vlastně hledá v těch situacích jenom vlastně to, co je pro něj osobně nejvýhodnější. A ukázala nám, že potřebujeme nějakou vizi a zásadovou politiku, která je jediná schopná vlastně obstát v těch situacích krize. A to bohužel vlastně ta politika, ten typ politiky, typ politických představitelů, které část nemalá naší společnosti dlouhodobě preferuje, tak nedokáže.
Rozumím, teď poprosím Václava Bělohradského, jak on s odstupu z italského Terstu a také s tou děsivou zkušeností Italů z první vlny vnímá situaci v České republice. Pojmenoval byste podobně ty nedostatky, které nasvítil ostrým reflektorem koronavirus?
Tak určitě ne, protože Česko se vypořádalo s pandemií mnohem lépe než třeba Spojené státy, kde demokracie trvá řekněme 200 let, pokud je to demokracie a není to nějaká forma oligarchické poliarchie, ale nějak jsme špatně to nezvládli, naše situace není horší než v jiných zemích. Řekl bych, že ten největší problém v Česku je název tohoto pořadu. Pro a proti. Jsou situace, v kterém to pro a proti, což je rozhodující dimenze demokracie, vždycky někdo musí být proti a někdo pro, a v té konfrontaci té demokracie získává svou sílu. Ale jsou situace, v které nazýváme tedy výjimečné stavy nebo stav nouze, je třeba to pro a proti odložit a uvažovat o té situaci bez té tyranie, v naše vláda to zavinila, opozice ne, v jakém smyslu.
Promiňte, pane profesor, že vám do toho vstupuji, čili to se přikláníte k tomu, že je takzvaně nutné, kolikrát se to tak vzývalo, táhnout za jeden pro vás a nějakým způsobem zmírnit kritiku třebaže problematických kroků?
Víte, kritika vlády v tomto případě je útěk před vlastní zodpovědností. Tak například já jsem četl před, už je to několik měsíců, Reflex, na obálce bylo napsáno: žádný zdravý člověk nezemřel na covid. No, tento titul je nezodpovědný. Co to je zdravý člověk například? Jo? Spousta lidí má nějaké nemoce, ale přesto na covid nemusí umřít. Pak jsem zažil ten obrovský tlak, řekněme z opozice, na uvolnění lockdownu. Ta skutečná otázka je, kdy odložit ten format pro a proti, což je format diskuzí, je to naprosto legitimní, ale ne v okamžiku, kdy je válka, nebo je výjimečný stav, nebo stav nouze.
Chápu tento pořad jako prostor pro diskuzi i jasně. Tuto situaci i pro prostor pro bilanci. A já se obracím s dovolením, pane profesore, teď na pana docenta Němce, který vytkl této vládě určité konkrétní věci. Je tedy kritika postupu, řekněme, politické reprezentace v čase, který je takový, jaký je za času koronakrize. Útěkem před vlastní zodpovědností, jak říká pan profesor Bělohradský?
Já se nedomnívám. Já si myslím, že to právě i v tom čase krize je třeba reflexe nebo sebereflexe, protože musíme velmi rychle odhalovat vlastní chyby a musíme je velmi rychle napravovat. V tom se mimochodem ukazuje slabost vlastně despotických režimů v takovýchto situacích, které ty skutečné problémy zametají pod koberec a právě nedovolují tuto reflexi. V tomto ohledu bych si třeba dovolil i nesouhlasit s názorem pana prezidenta v jeho takzvaném vánočním poselství. Prostě je úkolem samozřejmě opozice i v těchto časech ukazovat na chyby vlády a přimět k tomu, aby tyto chyby napravila a aby je neopakovala. A samozřejmě, ale souhlasil bych s panem Bělohradským v jednom ohledu, že je třeba, aby se společnost semkla, jo, je třeba, aby i ta opozice projevila jistou lojalitu, já myslím, že se o to i snažila v mnoha ohledech, ale myslím si, to jsem také vlastně ještě chtěl říct v tom úvodním vstupu, pokud odhalila nějaké slabosti ta pandemie koronaviru naší společnosti, tak mimo jiné i tu rozdělenost té společnosti, která je tady dlouhodobým problémem, ale opět vlastně na které velmi silně pracují naši političtí představitelé, třeba včetně pana prezidenta, včetně premiéra této země.
Pane profesore Bělohradský, ukázala se ta rozdělenost i tak fatálně, i díky tomu, co předcházelo vůbec koronakrizi a tomu, jak přistupovali čeští
politici. Česká společnost byla vždycky rozdělená, ale já bych souhlasil s tou formulací vaší krize reprezentace. Ano, ale k reprezentaci patří opozice. Opozice reprezentuje nějaké síly ve společnosti stejně jako vláda. Že vláda má většinovou podporu přibližně, to nic nemění na tom, že reprezentace se skládá jak z opozice, tak z vlády. A já nevidím v opozici nic, co by jaksi překonávalo, nebo tu vizi, o které mluvil kolega Němec, já nevidím žádnou vizi, kterou nám nabízí opozice. Co se týče toho, té ideje výjimečný stav, tam nejde o to semknout se, ale jde o to dohodnout se na nějakém popisu situace. Ta klíčová otázka dneska v demokracii je, kdo má poslední slovo. Ekonomové, právníci, soudci, nebo vojáci, tedy, anebo experti. A ta situace té pandemii nastolí na otázku, kdo má poslední slovo ze zvláštní ostrostí. Svedeme na experty to rozhodnutí, anebo můžeme rozhodnout bez expertů. Není to nakonec trestní čin, jestliže já jdu proti názoru expertů jako politik. Nemohu být třeba obžalován z nějakého neštěstí, který jsem způsobil tím a tak dále. Takže ano, ale ta otázka je, kdo má poslední slovo. A v okamžiku, kdy dojde k takové výjimečné situaci, jako je tato, pak je třeba, aby se ta opozice s tou vládou na tom dohodla. Nedostatek české společnosti je, že toho není schopna. Že se není schopna dohodnout ve výjimečné situaci na posledním slovu. Připomeňte si druhou republiku.
Promiňte, pane profesore, tak a kdo by měl tedy nést odpovědnost za to vyslovení posledního slova?
Tak to skutečně nevím. To je ten problém, který pandemie nasvítila. Protože dám příklad experti. Vědci. Ano, ale my jsme přece až donedávna věděli, my sociologové teď, jsme věděli, že ty věci jsou součástí korporací, že expertní vědění je integrováno do korporací, že korporace mají své zájmy a bylo mnoho soudních procesů proti korporacím právě farmaceutického průmyslu například. Tak odkud důvěra k tomu poslednímu slovu, odkud má vlastně pramenit? Z expertů, ale experti jsou součástí korporací. Politici, ne, politici jsou dneska předmětem obrovské nedůvěry. Čili druhý problém, který to nasvítilo, je, kdo má poslední slovo důvěryhodné.
No,
komu mohu důvěřovat?
Mohu k tomu poznamenat?
To ano, prosím, pane docente Němče, byste reagoval, protože co vlastně celá ta situace vypověděla o elitách, o veřejných autoritách, o tom, kdo by měl nést odpovědnost a provést vlastně nás nějakým způsobem tím, co prožíváme.
Já bych tady nesouhlasil s panem Bělohradským v tom, že si myslím, že demokracie je skvělá v tom, že tam vlastně nikdo nakonec nemá poslední slovo. Že v demokracii probíhá permanentní diskuse a pokud se ukáže, že nějaké slovo, které padlo v nějakou chvíli, bylo vlastně nesprávné, nebo to řešení navržené bylo nesprávné, tak je možné ho právě kritizovat a je možné ho opravit. Jiná věc je, že je tady nějaká politická reprezentace, která nese zodpovědnost za řízení země. A ostatně jsme to viděli i v průběhu té pandemie, že naši političtí představitelé, myslím teď konkrétně zejména vládu a premiéra, ve chvíli, kdy se nám dařilo zvládat tu pandemii, tak si přisvojovali zásluhy, ale ve chvíli, kdy se to nedařilo, tak najednou tu odpovědnost odkládali na občany nebo na opozici a na kohokoliv dalšího, což si právě myslím, že je případ toho postoje, který prohlubuje nedůvěru z občanů vůči vládě. A myslím si, že pokud hovoříme o politických elitách, nazývejme je raději tedy politickou reprezentací než elitami, tak skutečně tady se ukazují určité neblahé návyky a ukázaly se právě během té pandemie určité nezdravé návyky naší politické reprezentace, které dlouhodobě ta společnost toleruje. Řekněme, je to i určitý typ sociální patologie, kterou jsem tady zmínil, třeba neochota podřizovat se pravidlům, které sami vlastně vyhlašují ti představitelé a tak dále. A my jsme najednou učinili v té pandemii bolestnou zkušenost, že tohle nejsou jenom nějaké vady na kráse, na který by bychom mohli mávnout rukou, ale je to něco, co skutečně ohrožuje lidské zdraví a ohrožuje lidské životy. A tady se najednou právě ukazuje ta závažnost těchto chyb a těchto nedostatků. A to si myslím, že bychom měli vzít velmi vážně a že by ta společnost tohle si rozhodně neměla nechat líbit a měla by se z toho poučit a uvědomit si, že vlastně takto dlouhodobě demokratická politika fungovat nemůže, protože tomu demokratickému státu vlastně škodí a zároveň ale v situacích krize nás může i ohrožovat na zdraví a na životě. Já si myslím, že skutečně některé chybné kroky vlády, že vedly ke ztrátě mnoha lidských životů, které by skutečně nemusely bývaly být. A teď myslím třeba konkrétně.
S dovolením, pane docente, že vám do toho vstupuji, ale na stranu druhou. Přece jen ta zkušenost od jara nedokazuje, že žijeme v právním státě a vlastně fungující demokracii, protože když na jaře například vláda vyhlásila opatření v rozporu se zákonem, uspěla žaloba advokáta Ondřeje Dostála, vláda musela potom změnit svůj postup. Dál, když se vyhlašuje nouzový stav, tak vláda nedostává od sněmovny takzvaný biankošek, ale musí znovu a znovu žádat před poslanci se obhájit. Nejsou toto momenty, které tedy trochu zjemňují, jak vy mluvíte o té bolestné zkušenosti a dokazují to, že zkrátka žijeme ve fungující demokracii.
Tak to jistě a to je pořád stále naše výhoda oproti třeba despotickým nebo autoritářským režimům, kde tato možnost není. Ale já spíš mluvím o určitém typu politiky, než že bych ji označoval jako politiku vyloženě nedemokratickou. Já myslím, že žijeme v demokracii, byť bych ji řadil mezi nějaký typ spíše defektní demokracie, která právě souvisí i s tím, jak ta naše politická reprezentace je zvyklá se chovat a co všechno je jí tolerováno. Na druhou stranu máte jistě pravdu, že to, že stále žijeme v jakémsi, byť třeba defektním demokratickém systému, se ukazuje na tom, že nakonec ty instituce zafungují, že tady pořád funguje dělba moci například, že do jisté míry tady funguje i právní stát a nemůže si ta vláda, nemůže si ta politická reprezentace dělat, co chce, i když se nám někdy zdá, že by velmi ráda si to dělala.
Poprosím o slovo pana profesora Bělohradského, protože nejen český stát, ale italský, německý, rakouský se potýká se stále zvyšujícími počty nakažených při druhé vlně covidu, čili ohledně těch defektů demokracie. Promiňte, prosím.
Nemyslím, že to jsou defekty demokracie. Především ta analýza, kterou jsme teď slyšeli, ta platí především o Spojených státech. Že ta katastrofa je totální nejenom v té otázce epidemie, ale taky třeba kalifornských požárů a takhle. Ta společnost není schopná demokraticky vyřešit něco, demonstrace proti řešení. Ale je tu ještě jeden bod, co je to poslední slovo? Poslední slovo není nikdy věčné, ale jsou situace, které nazýváme výjimečné nebo nouzové, v nichž někdo musí mít poslední slovo. Válka ano nebo ne. Toto opatření ano nebo ne. A dám příklad praktické etiky z této pandemické doby. Italský lékař musí rozhodnout, jestli bude léčit 75. člověka, dá ho na ventilátor, anebo nechá umřít a dá tam člověka mladšího. Tady někdo musí mít poslední slovo, někdo umře, někdo přežije. V jakém smyslu můžeme říct, že o tom rozhoduje jen ten lékař? O tom rozhoduje celá řada instancí, který ten lékař v tomhle okamžiku prožívá.
Takže... A neukazuje to, pane profesore, spíše systémový problém, kdy vlastně je poddimenzován zdravotnický systém, kdy musíme potom docházet k takovýmto dilematům?
Ale přece pandemie tohoto typu, která si vyžaduje obrovský počet ventilátorů, je výjimečná situace. A my jsme přece nemůžeme vyrábět ventilátory na úkor jiného zdravotnického zboží, protože ty ventilátory se nám v takovém počtu hodí jen, když přijde takováhle pandemie. To je jako ze sněhem třeba v Římě, kde samozřejmě nebudou sypací, když přijde náhlá sněhový příval, tak nebude dostatek sypacích přístrojů a ta vláda města Říma určitě nebude kupovat jednou, aby to jednou za 20 let uplatnila. Takže ta praktická etika, kterou to spustilo, ta pandemie, to znamená, že poslední slovo, ta nouzová situace je, že vy se poslednímu slovu nevyhnete. Musíte to přijmout. Jestliže potom, až se ta situace vyřeší, budeme říkat Beneš měl nebo neměl válčit, nebo měl, to už pak je jiná věc. Ale v tom okamžiku někdo musí mít poslední slovo. A to je tragédie, jo, to je tragédie té demokracie, která má v sobě zakódovanou obranu vlastní ústavy, to znamená výjimečný stav, který musí trvat omezeně a všechno, co tady kolega Němec říkal o tom, ano, demokracie zná výjimečný stav, ale omezeně musí odhlasovat parlament a tak dále. Ale nelze se tomu vyhnout. Vlastně někdo musí mít poslední slovo v nouzových situacích a ve výjimečných situacích.
Chápu to správně, tak to, co Václav Němec označuje za jaksi přednost demokracie, vy považujete za tragédii demokracie?
Tragédie není v tom, že tragédie demokracie je v tom, ostatně mnoho myslitelů, kteří jsou jistě i kolegové Němcovi blízcí, na to zdůrazně. Tragédie demokracie je to, že se musí, nebo může se dostat, ale musí v podstatě někdy dostat do situace, v níž se musí suspendovat, aby se mohla ubránit. Tak nejtragičtější datum je tuším 24. březen 1933, kdy parlament 4/5 většinou německý parlament odhlasuje plné moci Hitlerovi. Ano, to je velká tragédie, ale na druhé straně někdy musíme odhlasovat plné moci. Jo? De Gaulle například je typická figura. Ale ta tragédie je v tom, že já neubráním tu demokracii jinak, než že suspenduju demokracii použít. Je to přece institut, který známe z římských dob a tak. V tom je ta tragédie, rozumíte? A ta demokracie to dokáže většinou.
Rozumím, děkuji. S dovolením bych ještě se zeptala Václava Němce na ta morální dilemata, o kterých mluvil Václav Bělohradský, před která jsme vlastně koronakrizí byli postaveni i každý jeden z nás.
Tak samozřejmě je to situace, ve které každý z nás, ale zejména ti, kteří nesou odpovědnost, tak jsou stavěni před vážná dilemata a tam bych jako souhlasil, že samozřejmě musí být učiněno rozhodnutí. Pokud tomuhle se říká poslední slovo, tak bych si s tými výhradami s tím i souhlasil. Ale to je právě důležité, jestli vůbec někdo to bere jako morální dilema. Jo, já myslím, že to, co mě vlastně nejvíce děsilo na politické reprezentaci, nejenom naší, tady bych i souhlasil s tím popisem toho, co se dělo ve Spojených státech samozřejmě, tak je, že v čele zemí někdy stojí politici, kteří vůbec ani neuvažují v kategoriích morálních dilemat. Lidé, kteří vlastně nejsou schopni empatie k druhým lidským bytostem, včetně svých vlastních občanů. A to si myslím, že potom je skutečně zdroj těch tragédií. My jsme si už zvykli na to, že politika je přece běžně taková, že tam vítězí lidé, kteří neberou ohledy a nemají morální zásady a tak dále. A tady vidíme najednou, jak se tahle ta logika neblahá obrací proti nám samým a jak stojí naše zdraví a naše životy, protože tam, kde například premiér země kalkuluje s tím, že chce ještě do voleb vypadat pěkně a budit zdáním, alespoň marketingově, že jsme zvládli nejlépe pandemii, tak potom skutečně to stojí lidské životy, ale je vidět, že jestliže někdo takhle uvažuje jako handlíř koňský s odpuštěním o lidských životech, tak to je člověk, který by neměl v situaci krize stát v čele země, protože právě ani si není schopen položit tu otázku jako morálně. A to si myslím, že je možná ta nejvážnější věc a v tom se ukazuje ta krize té demokratické politiky, která by měla být do jisté míry založena na nějakých morálních principech a základech.
Souhlasí Václav Bělohradský, nenasvítil koronavirus především jaksi nedostatečnost morálních profilů politiků celosvětově?
Tak spíš bych řekl deficité morální kategorie před problémy, které, nebo toho morálního uvažování, těch morálních dilemat, před problémy, kterým čelíme. Ta Greta Thunberg zahřímala v OSN, jak si to můžete dovolit, tak vy nám berete budoucnost, zničíte nám zemi. O co je to vlastně méně naléhavé než pandemie? To ničení klimatu, ekologické náklady na provoz, na normalitu kapitalistického trhu, s kterým já souhlasím, že? Ale ty náklady jsou morální problém, samozřejmě. To morální dilema je všude, ale chtěl bych jen zdůraznit toto. Já jsem řekl, lékař uvažuje 75 let, nedám ho na ventilaci, protože mám jenom jednu, dám tam člověka, který má šanci přežít, ale podobně přece uvažuje mezi mými přáteli, to já prosím přiznávám, mezi mými přáteli pravicově orientovanými, protržně, abych tak řekl, je tato úvaha. Je lépe nechat pár lidí zemřít, než zničit ekonomiku. A dávali nám za příklad Švédsko, ačkoliv král Gustav teď ve svém projevu řekl, že to bylo totální selhání, ale dávali nám za příklad Švédsko udržet tu aktivitu a chránit ohrožené. Ne? Zase na jedné straně tedy, i to je přece důležitá hodnota, to, co nazýváme trhem, podnikání, naše schopnost ve světě něco produkovat a prodávat a tím zaručovat nějaké fungování této země, to je taky hodnota přece. A proti tomu stojí ohrožení života tou pandemii, je tu nějaká zase, je to morální ano. dilema. Nemůžeme přece jednoznačně říct, nám na ekonomice nezáleží.
Rozumím. Pánové, já se velice omlouvám, protože se blížíme do finále našeho pořadu, ale to, o čem mluvíme teď s výhledem do budoucnosti, mluvíme o tom, že skutečně pandemie udeřila a dala fatální zásah ekonomice, ale také fatální zásah dostalo kvůli koronaviru vzdělávání dětí, kultura, oblast živého umění. Co to všechno bude znamenat pro vývoj společnosti a dá se tady nějakým způsobem vybalancovat, aby vlastně ta sebeochrana proti viru v těch dlouhodobějších dopadech nebyla sebedestruktivní, pane docente Němče?
Tak já nejsem prognostik ani věštec, takže a v této situaci vůbec předvídám.
Filozof, určitě o tom také přemýšlíte.
Samozřejmě, o tom přemýšlím, ale taky vím, jak je ošemetné předvídat budoucnost. Bude to velmi těžké, jsme ve velmi těžkém období, které naše země opravdu nezažila, možná od konce druhé světové války. Je to opravdu mezní situace v tomto smyslu a my budeme muset v tuto chvíli napřít veškeré úsilí, abychom zejména vyřešili tyhle ty neblahé dopady a bolestné, které to má na naše osobní životy, na život celé společnosti. A myslím, že to od nás ale bude vyžadovat obrovskou sebereflexi především. To, co tady zmínil Václav Bělohradský, že švédský král je ochoten přiznat, že udělal chyby a dokonce téměř se rozplakat u toho, tak myslím si, že to je to, co bychom my nejvíc potřebovali, ale co si právě neumím u naší politické reprezentace vůbec představit. Totiž právě zamyslet se nad tím, co děláme špatně, protože ta krize, koronakrize nám mimo jiné také nasvítila naše vlastní chyby a ukázala nám, že bychom některé věci měli a mohli dělat jinak. Takže si myslím, že ano, teď v nejbližších týdnech, měsících je čas hasit nejnaléhavější požáry, je třeba přijmout potřebná opatření v ekonomice, ve zdravotnictví, ve školství, očkovat a tak dále. Ale musíme přemýšlet i dlouhodobě o tom, abychom se nevraceli zpátky do stejných kolejí a nezačali se vlastně točit znovu vlastně ve stejném kolotoči, ve kterém nás ta pandemie zastihla právě v těch nedbalkách, jak jsem říkal, a ve kterém odhalila ty naše chyby. Takže já bych jako filozof právě doporučoval především vlastně velkou sebereflexi, uvědomit si vlastně, co naše společnost a politika dělá špatně, co by mohlo být jinak. A myslím si mimo jiné, a v tom bych viděl určité pozitivum té pandemie, že nám ukázala, že mnoho věcí skutečně je zbytečných, a že bychom je vlastně vůbec dělat nemuseli. A takže já bych doporučoval takový velký postpandemický úklid potom, abychom si udělali pořádek v tom, tedy co ještě skutečně, k čemu je třeba se vracet a k čemu už ne.
Jak by ten postpandemický úklid viděl Václav Bělohradský? Prosím už jen o stručnou odpověď.
Já bych chtěl varovat před jedním před jedním efektem výjimečných stavů a nouzových stavů, který je v tom, že náhle připisuje vysoký status někomu, kdo třeba zvolení generála de Gaulle, dneska vím, že to bylo dobře, ale bylo to riskantní, protože jmenuji generála, protože už mám dost těch parlamentů, kteří se jenom hádají, tak jmenuji generála, ten zavede většinný systém. A zase experti například v této situaci, zase status expertů, no, tak najednou experti jsou hrdinové a musíme jim věřit. Takže já bych předtím to varoval, to největší nebezpečí je, že výjimečný status, že výjimečný stav připisuje náhle status, výjimečný status různým figurám v politickém poli.
Varuje profesor politické sociologie na univerzitě v Terstu Václav Bělohradský a mým hostem byl také docent filozofie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy Václav Němec. Pánové, oběma vám velice děkuji. Naschledanou.
Naschledanou.
Děkujeme za pozvání. Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová. Přeji vám krásný nový rok ve společnosti vašich milých a také ve zdraví.